Esiet sveicināti nodokļu podkāstā. Mani sauc Mārs Jurušs, esmu RTU asociētais profesors. Nodokļu podkāstā mēs stāstam dažādas aktuālas un interesantas tēmas par nodokļiem. Bet ne tikai, mēs stāstam dažādas jaunumus, projektus, viedokļus, runājam ar ekspertiem, runājam par dažādiem pētījumiem un citām lietām, arī par mācību procesu, un dažādām lietām, kas noder mums ikdienā. Nodokļu podkāsts paredzēts mūsu muitas un nodokļu administrēšanas programmas studentiem, bet arī citiem interesantiem tas pieejams Spotify un citās populārās straumēšanas vietnēs.
Tuvojas vasara un bieži vien brīvlaikā starp mācībām jaunieši sāk savas darba gaitas, cits varbūt jau pirmo reizi, cits jau turpina. Šajā nodokļu podkāstu epizodē par to, kas tad ir jāņem vērā jauniešiem, bērniem uzsākot savas pirmās darba gaitas, kā arī kādas ir nodokļu piemērošana šādos gadījumos, tai skaitā arī tad, ja ties skar mūsu apgādājumos, tātad, kas jāzina vecākiem, ja viņu bērni sāk pastāvīgas darba gaitas. Kārtām varbūt tās jāsaprot, ka tas nav tikai nodokļu regulējums, bet arī darba likuma regulējums, kas ir mums jāzina jauniešu tīpaši pirmajām gaitām. Un tad par to arī sāksim šajā nodokļu podkāstu epizodē. Pirmām kārtām, tad, protams, ir jāsaprot tādas lietas, kāda jābūt oficiāli darba vietai, un līgums un citas prasības, jāprasa, lai darba devējs ievēro, ja jaunieši paši to vēl varbūt nezin, neapzinās, tad noteikti vērts prasīt padomu vecākiem, respektīvi nevajadzētu nekādā gadījumā iesaistīties kaut kādos, aizdomīgos vai pat nelegālos, darījumos, un pasargāt savu nākotni, no kaut kādiem šādiem te nelabvēlīgiem iznākumiem, Protams, ja darba līgums noslēdz, ja tā ir kaut kāda legāla kompānija, varbūt jau tur strādā, varbūt vecāki strādā vai radinieki vai draugi, tad, protams, jāsako tādām vispārīgām tendencēm. Tas, kas varbūt ir vērts atzīmēt sākotnē, kad, protams, ir īpaši tās pirmās darba gaitas, tad jaunietim ir ierobežojumi, tātad pirmām kārtām jau, protams, bērni var sākt strādāt tādos darbos, nodarbinātībā no 13 gadiem, tas ir viens no ierobežojumiem, tātad faktiski līdz tam mēs nemaz tā oficiāli nevaram viņus nodarbināt, vienīgi paši sev ģimenē, kādas mājas darbas likt izdarīt. Un tad no 13 gadiem arī, protams, ir ierobežojums, proti slodzes ierobežojums, tātad jauniešiem ir noteikts ierobežojums, kas nevar pārsniegt noteikti stundu skaitu. Tātad mēs nevaram likt darbu pārstrādāties jaunietim. Jauniešiem no 13 gadu vecuma līdz 15 gadiem atļaut strādāt ne vairāk kā 4 stundas dienā. Un arī, protams, darbam tā kā jābūt vieglam, drošam. Tas ir tas, kas arī vēl jāvērtē pie šiem te apstākļiem, nevajadzētu arī jauniešiem iesaistīties kaut kādos tādos smagos, kritiskos darbos, kur tiešām jau vajadzīja kaut kāda profesionālā pieredze vismaz, tur arī taiskaitā, kaut kāda celtniecības, jeb šādi līdzīgi darbi. Pusauģi, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu, var jau strādāt ilgāk, tātad līdz 7 stundām dienā, tātad arī atsumies, tie jaunieši 15-16 gadīgie tomēr vēl nevar tādu, lai gan varbūt fiziski gatavi, tomēr tāda 7 stundas dienā, 35 stundas nedēļā sanāk šis te ierobežojums jauniešiem. Tālāk jau, ja mēs runājam vairāk par citiem, tad jau sasniedzot pilngadību, protams, cilvēks jau var pats sākt strādāt patstāvīgi, pēc attiecīgi ievērot jau tāpat kā citi vispārīgas normas. Ja. Nu, vienīgais vēl varbūt ierobežojums ir, varbūt tās ir studējošiem, ja. Nu, tā tad iet runa vairāk arī par ārzemes studējošiem. Attiecībā studējošiem, ja. Pašlaik ir tāds ierobežojums, ja, kad studējuši, vairāk iet runa, protams, pārzem studējušiem, ja, kas te uzturās, ja, kas saņēmuši vīzu tieši mācībām, ka tomēr arī viņi var strādāt, ja, nepilnu slodzi, tātad šobrīd noteikti 20 stundas nedēļā, un laikā ir tāds, nu, tā kā izņēmums, ja, kad studiju pārtraukumā, ja, brīvlaikā var strādāt arī pilnas lodzi. Ja. Nu, jāatzīmē, ka šobrīd Eiropas Savienībā šāds te varbūt tāds ierobežojums īsti nav, tāpēc arī Latvijā tiek izskatīts nu, priekšlikums, ja, varbūt tās arī pagarināt, ja, vai, nu, vai respektīvi palielināt šo te normu, ja, un ļaut personām arī pilnu laiku slodzi, nu, jo, protams, darba darba rokas trūkst, ja, un arī darba devēji būtu iedusēti piesaistīt šīs te nu, iespējas. Ja. Nu, atkal man kā mācības spēkam tas noteikti nepatiktu, ja, jo tā jau tīpaši ārzemju studenti ja, ir nu, problēmas ar sekmēm, un tieši šī apstākļa teikt, ka viņi izmanto iespējas šeit strādāt Latvijā. Nu, pagarinot vai palielinot ja, šo te normu, ja, un ļaujot pilnslodzi strādāt, tas vēl var būtiskāk ietekmēt viņu mācību kvalitātes līmeni. Otrajā nodokļu podkāsta daļā parunāsim par nodokļu piemērošanu ja, jauniešu darbam. Ja. Nu, pirmā kārtā mēs parunāsim par to, kas tad ir tie atvieglojumi ja, un kā tad tos pieteikt. Ja, un otrām kārtām, ja, tad, nu, kas tad vēl varbūt jāņem vērā tieši vecākiem par šo te jauniešu sāktajām darba aktivitātēm. Nu, tāpat kā citiem personām, jā, tātad pirmām kārtām jau ir jāsaka, ka vispār jā, arī jaunieši sākot savu darbu gaitas, jā, un saņemot algotas ienākums, jā, vai pat cits ienākums, jā, nu, ir jāmaksā nodokļi, jā, tas ir skaidrs, jā, tātad pirmām kārtām iedzīvotāju ienākumu nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Lai gan arī šeit ir varētu būt izņēmumi, jā, proti valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas attiecās jau uz personām no 15 gadu vecuma, tātad faktiski, ja kāds sāk pat ātrāk strādāt, jā, nu, viņam šīs iemaksas nereiķina, jā, viņš ir sistēmā, viņš ir, jā, viņš apdrošināšanas sistēmā ir, bet šīs te valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 13-gadīgi, 14-gadīgiem bērniem nepiemēro, nu, tas, protams, vairāk ir tāda iemesla pēc, ka, nu, bērni jau pamatā nav, ne, mācās jau vēl, jā, pamatā nav darba tirgu, jā, iesaistīt, jā, un tie gadījumi ļoti maz varbūt ir relatīvi, tāpēc šīs te apdrošināšana uz viņiem neatiec. Bet jau 15 gados jau šāda prasība ir tā, tad iedzīvotāja ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas attiecas arī uz jebkuru jaunieti, jā, nav kaut kādas, jā, šīs te, nu, samazinātās likmes vai atlaides, jā, īpaši jauniešiem, jā, bet, protams, var izmantot citas likumā noteiktās normas, ja, un pieļaujamās atlaides. Vienot šīm te normām, kas ir kuram ir, ja, tā tad ir šī te atkarībā no algas nodokļa, algas līmeņa, var būt cilvēkam arī šī te neapliekamies minimums, ja, kas šobrīd ir Latvijā diferencēts. Ja, tātad tas arī, protams, attiecas uz jauniešiem, ja, kas sāk strādāt, ja, tātad atbilstoši viņu algai, nu, varbūt kādam ir jau veicās ja, un ļoti liela atalgojuma saņem oficiāli, tad jau varbūt ir lielas arī nodokļi, ja, kas ir, nu, varbūt jauniešiem ja, īpaši grūti saprast, ja, tos nodokļus vispār, ja, bet pie tādām mazākām algām ir piemērojums neatliekamais minimums, bet ir, protams, ir nosacījumi, ja, un tie varbūt tas, kas, ko jaunieši varbūt tās tā, nezinu, nepārzin, ja, vai neiedomāju sākot darba gaitas. Ja. Proti, tā tad šie te nodokļu atvieglojumi, jeb šī te neapliekamais minimums pie šīm te mazajām algām pienākās tiem, kas ir, nu, iesnieguši algas nodokļu grāmatiņu. Ja? Nu, kas tas tāds? Ja tīpaši jauniešiem, kas sāk varbūt strādāt, ja? Ja vēl tā jau grūti saprast daudz lietas, ja? Un vēl kaut kādas nodokļu lietas. Ja? Nu, algas grāmatiņa ir tāda informatīva lieta, ja? Tas nav kaut kāda grāmata, ja? Vai papīra veidā, ja? Kaut kāds materiāls, ne, viss notiek elektroniski. Ja? Faktiski ir jāvērt šī te pieteikums elektroniskā deklarēšanas sistēmā, ja? Nu, proti jauniestim tas varbūt tās ir sarežģīti, jā, vai ne, tad pašam jāiet uz vidu un tad dokumentiem pierādot un tad to var izdarīt, jā. Nu, vai nu vecāku var palīdzēt, jā, pieslēdzoties, jā, un šīta jaunieša vietā, nu, jau izdarot nepieciešamās piezīmes, jā, tādējādi, nu, rakstot EDS iesniegumu par konkrēto jaunieti, jā, ka viņam ir nepieciešams, jā, arī reģistrēt to darba grāmatiņu, darba algas grāmatiņu konkrētajā darba vietā, jā, un tas tad attiecīgi valstiem dienestu izdarīs atzīmes, jā, un faktiski tas ļaus piemērot atlaides, nu, tāda tā kārtība, jā, tātad bez tā tādas pieteikumi, ja, pamat, kā mēs to saucam, pamat darba vietē, ja, arī jauniešiem sanāks, ka netiks piemērotas vispārīgās atlaides, ja, un faktiski nodoklis tiks samaksāts vairāk nekā tas nepieciešams, ja. Nu, alternatīva, protams, gaidīt jau pēc tam gada beigas, ja, tātad, ja, nu, arī tad, ja jaunietis varbūt strādā tikai dažu sezonu, ja, dažus mēnešus, ja, vai tur pat vienu mēnesi, ja, šā vai tā gada griezumā, ja, šiem jaunietiem pienākās atlaides, ja, un tad jau var tikt veikt pārēķins, ja, bet, nu, tas pārēķins, protams, arī attieksies tikai uz to periodu, ko viņš strādāja. Nav tā, ka tagad, jā, jaunietim strādāja vienu mēnesi vai dažas dienas, jā, un tagad visu gadu neapliekamo minimumu piešķirs, jā, un kaut ko atmaksās. Nē, var atmaksāt tikai to no tās summas, jā, ko samaksā. Jā, nās nav kaut kādas, jā, tādas pārmaksas var veidoties no tā, ka tikai samaksāts vairāk nekā nepieciešams. Ja nav samaksāts, tad pārmaksas nevar veidoties. Nu, lūk, bet, jā, pieteikums, protams, nu, vai nu tad konsultēties vecākiem vai darba devēju grāmatvedi vai pašam, jā, mēģināt šajā lietā veikt nepieciešamās darbības, jā, un reģistrēt to un attiecīgi pieteikties, jā, šim neapliekamam minimumam. Nu, protams, ja tā alga ir vidēja, jā, vai nav tur vai lielā, kur arī šīs atlaides vairs nepienākās. Beidzot, jā, tajā nodokļu otrajā daļā par, arī par to, kā tad tas ietekmē, nu, vecākus, jā, jeb citus, jā, tātad kā tas ietekmē mūsu jauniešu sāk strādāt, jā, jo bieži vien tātad šiem nepilngadīgās personas, jā, un pat tie, kas ir studē, jā, ir mūsu apgādībā, jā, un tad, protams, paši jaunieši sākot strādāt, mums ir jāsaprot, kā tad šis te jautājums tiek risināts, vai šī apgādība saglabājās vai nē, un kāds ir konsekventas. Nu, jā, šeit jāsaka, atkarīgs atkal no tā laika perioda, kad sāk strādāt jaunietis, jā, un arī citiem nosacījumiem, jā. Nu, tā tad ir likumā dažādas tādi atvieglojumi paredzēt arī tad, ja jaunietis pats strādā, jā, vasaras sezonā var saglabāties šī te apgādība, jā, mums un, teiksim, tā turpinās, jā, un praktiski šīs te atlaides, kas mums piešķirts par apgādību esošo bērnu, jā, netiek pazaudētas, jā. Pirmām kārtām, jā, šī apgādība jau tātad mums kā vecākiem jau strādājušiem, jā, tātad, kas saņem iedzīvotāju ienāk, nu, kas maksā iedzīvotāju ienāk nodokli pienākās, jā, kā atlaides veidā. Nu, šobrīd šī te atlaide ir 250 eiro mēnesī vai 3000 pa gadu, jā. Tātad, tas nozīmē, ka par šo te daļu mums netiek apreitināti nodokļi. Nu, faktiski, nu, process ir tāds pats, jā, lai šo atlaidi saņemtu, jā, mēs pirmām kārtām jau mums ir jābūt reģistrētai tai pamatdarba vietai, tai algas grāmatiņai, jā, tātad tikai vienā vietā mēs saņemam šo atlaidi, jā, ja, nu, jo nevar būt, jā, ka katrā vietā mums ir bērns, jā, tātad tāpēc ir vajadzīgs mums arī pašiem reģistrēt, pārbaudīt, jā, ja mums ir šī situācija, vai mums tas ir reģistrēts, un otrām kārtām, protams, pieteikt pašu apgādību, nu, vai arī to, nu, pārtraukt, ja jau vairs tie kritēriji neatbilst, jā, nu, ja viņi neizdarīsim paši, tad valstsiem dienas jau piefiksēs un šā vai tā pārtrauks, jā, bet, nu, svarīgi droši vien pirmām kārtām jau pieteikt, jā, jo pats valstsiem dienas gan to arī neizdarīs, tiemžēl, jā. Nu, un līdz ar to faktiski uz bērniem, jā, kas ir attiecis, jā, nu, ir nu, līdz 18 līdz pilngadīgas vecumam šāda apgādība, taču arī tā apgādība, nu, tātad šī tā atvieglojums saglabāties, jā, nodok vajadzībām arī jauniešiem līdz 24 gadu vecumam, nu, kamēr bērns turpina vispār jau profesionālu augstāko vai speciālo izglītību, jā, tātad kamēr ir šis te, nu, vēl students, jā, tikmēr arī, nu, var saņemt šo te atvieglojumu, jā, par attiecību cīko, jā, personu. Kas notiek tad, ja, nu, apgādājumais sāk strādāt, jā, ja studējošie, jā, vai strādājušiem jauniešiem, jā, kas tad šādos gadījumos notiek ar mums kā, nu, saistītām personām, jā. Nu, tad jāsaprot, jā, kad pirmām kārtām jau, nu, un tad jauniens pats kļūst par nodokļu maksātāju, jā, un kā jau iepriekš runājām, jāievēro šīs dažādās prasības, jā, taču, nu, un arī praktiski, ja viņš kļūst par nodokļu maksātāju, tad pa lielam, jā, tā apgādība, jeb tas atvieglojums mums zūd. Taču saglabājas šis te atvieglojums tad, ja, nu, ja šis te jaunietis tomēr turpina studijas, nu, mācību iestādā, ja faktiski, jā, tā tad strādā vasaras laikā, jā, nu, tas ir tāds bonus, jā, lai nebūtu tā, ka tagad tas, nezinu, diviem, trim mēnešiem tā apgādība zūd, tad atkal viss jāpiesaka un tā jāpārēķina, ja? Nu, tad tomēr likumā ir šis te papildus tāds bonus, ja, ka tomēr, ja studējušais jaunietis sāk strādāt, tad apgādājumās pēc, nu, taču, nu, šis status tomēr saglabājas, ja, nu, ja šis te jaunietis, ja, nu, nu, līdz 19 gadu gadiem, jā, vasaras mēnešos no 1. jūnija līdz 31. augustam, jā, nu, saņem algas samaksā pats algas nodokli, jā, vai sezonas lauksaimniecības darbos, jā, maksā šo te nodokli, jā. Tātad faktiski tomēr, jā, līdz kaut kādam periodam, jā, tas jaunietis, jā, tomēr var arī pats strādāt, jā, pats maksāt nodokļus, jā, un tā apgādība paliek arī vecākiem, jā, tātad vēlreiz, jā, tātad tas ir vasaras mēnešos no 1. jūnija līdz 31. augustam, jā, tātad, jā, tas tomēr, nu, turpinās visu gadu, nu, citos darba, nu, vietās, jā, tad vairs nē, jā, un otrkārt arī tomēr ir šis te vecuma ierobežojums, jā, kad tas attiec faktiski tomēr uz jauniešiem, jā, līdz 19 gadiem, jā, vasaras mēnešos. Nu, lūk, tā tad tāds ir tās likuma konsekvences. Tāda izņēmums tiem jauniešiem ir, kāda šī te alga ir maza, arī tad šīs te atvieglojums, jā, saglabājas pa vasaras mēnešiem, proti, ja tā alga ir zem šī te atvieglojuma apmēram 250 eiro, tad arī ir iespējams šo te atvieglojumu vecākiem saglabāt. Šajā nodokļu podkāstu epizodē mēs runājām par jauniešu darbu un nodokļiem. Pirmām kārtām mēs runājam par to, kāda jauniešiem pašiem sākot savus darbu gaitas ir jāsaprot dažādas lietas, tā skaitā darba likums un savas tiesības. Ja, un, protams, arī jādarbojās, ja, jāprasa oficiāli šie līgumi un citi dokumentācija ja, un garantijas. Ja tas tās garantijas arī galā veselībai ja, un attiecīgi jādara visi pareizi. Ja, tīpaši sāk. Un attiecīgi ir, protams, ierobežojumi, jā, līdz ar to darba likumā jādrošina darbiniekiem, tātad arī bērniem droša vide, un faktiski bērni var sākt strādāt no 13 gadiem, bet jau tādu nepilnu slodzi, jā, noteiktu stundu skaitu, jā, tātad ne vairāk kā 4 stundas dienā, jā, sasniedzot 15 gadu vecumu jau jaunietis var strādāt ilgāk, jā, bet arī tur ir 1 stundu mazāk, jā, tātad 7 stundas dienā var strādāt šādos gadījumos, jau pilngadību, tad jau, protams, vairs tad ir kā jau likuma citiem. Ir ierobežojumi ārvalstu studentiem, jā, šobrīd arī viņiem ir puslodze atļaut strādāt, jā, bet šobrīd ir diskusijas, jā, ka varētu palielināt arī šo te laiku. Mēs beidzot mēs runājām par nodokļu jautājumiem, arī jauniešiem pašiem jāmaksā nodokļu, bet pienākās atlaides, jā, tad, lai to izdarītu jauniešiem pašiem, ir jāmēģina pieteikties EDS-ā vai, tad to palīdz vecāki, jā, lai šāda te atvieglojumu saņemtu, un savukārt tiem vecākiem, kam tie jaunieši bija apgādībā, arī ir jāvērtē savas nodokļu, jā, atvieglojumi, jā, šobrīd par apgādību esošām personām pienākās atlaide, arī tādi, jā, šis te jaunieši, jā, jaunietas vasaras periodā, jā, līdz 19 gadiem strādāja, jā, tātad arī tad saglabājas, bet jau vēlāk, jā, jau praktiski jaunietas pats sākot strādāt, jā, šāda atlaide zūd, jā, jo viņš jau pats kļūst par nodokļu maksātājiem, pats pretendē uz tām noteiktām nodokļu atlaidēm.
Paldies, ka klausies mūsu nodokļu podkastu. Ja tev interesē arī cits epizodes no mūsu nodokļu sarunām, tad meklē mūs Spotify'ā vai kādā citā populārā strāmēšanas vietnē. Atsauksmes sūti mums e-pastā maris.juras@rtu.lv. Atā, līdz nākamajai reizei!